Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik geplesimizi devam ettiriyoruz. Koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadık Türkmenistan'da COVID-19 bilen bağlı hukupların heniz hem yitidigi, şeyle de barha kuplukmanların virus alamatları bilen keselhanalara yerleştirilendigi varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları ve sağlık pudoğundaki çeşmeleri mağlumat veriyerler. Levapta COVID-19 hukupu kuşamadı, ehli adamlar maskeli, egin eşik kuruluşu satılan bazarlar henizem yapık, restoranları da kafeyeler de toy davarlarını geçirmek kadağın deyip Türkmen avatlı havarçılarımızın biri 14. sentyavrda gurrun verdi. Yatatsak Türkmen avatta ve onun eteklerinde ağzından 3 tane ulu karantin zonu seyirleşip dışarı yurtlardan gelen yolukçular bu yerlerde 2 hepte mühlet bilen hukmanı karantinde kalmalı bolyarlar. Azatlık ve beylikli garasız neşirler bu tevitlerde adamların ağır yağdaylarda saklanyandığı, adatı gigiyana şertlerinin hem doğulu berca edilmeyendiği varada giyinisleyin mağlumat veripti. Mundan başka da hoopsuzluk kullukları dışarı yurttan gelen yolukçuları bir gözükçülüğü diyerler. Çadır karantina iverlenlerin kuşları aeroportta galyar, oları sura talyan ve video düşüren encamlarına hem smartfonlarını yanına almağa ruhsat verilmeyer. Azatlığın yeni bir çeşmesinin mağlumatına göre 9. sentyavrda Levap vilayeti hakimi Türkmenabadın yokunç kesiller hastahanasının koloyunda kaldırılan çadır karantin zonasına barıp görüptür. Hazır bu karantin zonasının dışındaki polisi gözükçülüğü hatim güçlendirildi. Karantinde saklanyanların yanına hiç kim sol sandı hostarlar hem göy verilmeyer. Dini polisiyada tansı bar bulanların getiren adı karitleri oğrin geçirler deyip bu yağdaylardan havarlı atlandırılmasızlığını soran çeşmelerimizin bir yeri gurrun verdi. Bu ağırlıkta Levap vilayetinin çarjı ve travının vatandayhan birleşiğinin 28. orta mektebinin direktörünün hem COVID-19 alamatları bilen Türkmenabadın köp uğurlu hastahanasına yerleştirilendiği varada mağlumat kovuştu. Niyasağlan mektep direktörünün aratnaşıkta bulun adamları, sol sandı mektep muğulliyimleri, olara hem virüsün geçen bolmağının mümkündüğü selcerilmeyer. Umuman, ilad arasında koronavirüs testleri yeterlik geçirilmeyer deyip, azatlığın havarçası bilen anonimlik şertinde sökbetteş bulun lukmanların bir yeri gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazır medisina işgarlarında barha köp COVID-19 alamatları yüze çıkıp başlaptır. Köp uğurlu hastahana koronavirus alamatları bilen barha köp lukmanlar ve şipağıt uyuları yerleştirilyer. Bu keselhananın 62 yaşlı hirurgi hem ağır yağdayda yatır. Onun qizi bilen oğlu hem keselhana yerleştirildi. Bu yağdaylardan huvatir edip keselhananın lukmanlarının, şipağıt uyularının, şeyle de arasaçılık işgarlarının ensemesi işten çıkmak boyunca öz istiligi bilen arıza yazdılar deyip Türkmenabatlı lukmanların biri adatlığın havarçısına gurrun verdi. Munun bilen bir vaqtta koronavirus aladalarının arasında gurrunu giden hastahananın işgarlarını zähmet haklarının hem vaqtında tülönmeyendigi bellenilyer. Levavın köp uğurlu hastahanası hocalık hasabında dur. Onun karantin zonasına övürülmeyi bilen girdece hem gelmeyini koydu. Hükümetten hem hiç ili koldov yok. İşgarları aylık tüler yalı pul yok deyip lukmanların biri sözüne hoştu. Bu yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senaati Ministerliğinden, Levap Velayeti'nin Köp Uğurlu Hastahanası'ndan, şeyle de Levap Hakimliğinden nihildir bir komentari almak başartmadı. Türkmenistan yurtta COVID-19 bilen bağlı yekece vakanın hem hasaba alınmandığını öne sürüyer.
Gitle yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Şunlar Mari vilayetinin ilatı koronavirüs yokuşma tökülçülüğünün yokurduğuna karamazdan yolcularından hırın dıkında olu avtobuslarda sapar etmeye mecbur oluyor. Muna pandemiye çeklendirmeler sebeple vilayette etrapların ve şehirlerin arasında katlayan avtobusların sahanının azaldılmağı sebep oluyor. Köp etrapların arasındaki avtobuslar günün devamında dine iki sapar irden ve öğlen katlayar. Ön etrapların ve şehirlerin arasındaki avtobuslar her bir iki saatten yürüyerdi. Häzir avtobuslaryň içi adamlardan dost doly, sebäbi avtobuslaryň sany azaldylan bolsa-da, ýolagçylaryň sany öňkülüğine galýar. Ýaşajylar etraplaryň arasynda gatnaýan avtobuslarda onlarça kilometr ýoly dikaýa üstünde durup gitmeli bolýarlar diýip, gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan habarçy 31-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, ýolagçylar etrap aralarynda we ýollarda duran polisiýa işgärlerine görünmejek bolup, avtobuslaryň koridorlarynda oturup gitmeli bolýarlar. Olar beýle etmese avtobus sürücülerine cerime ýazylýar. Habarçy ýolagçylaryň aglabasynyň beýleki etraplardaky döwlet edara kärhanalarynda işleýän büdjet işgärlerdigini aýdýar. Olar her gün ýerden beýleki etraba ýa-da şäherä gidip, agşam ýene ýerlerine gaýdyp gelýärler. Etraplaryň arasyndaky hususy taksilaryň bahasy adyndan 10-15 manat. Bu bolsa büdjet işgärlerine gymmat düşýär. Şonuň üçin olar döwlet ýetçiliginäki avtobuslarda gatnamaly bolýarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy ýolagçylaryň aglabasy dikaýak üstünde durup gidýän bolsa-da, avtobus töleweleriniň ähli ýolagçylar üçin deňdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Her ýolagçy 1.5 manat ýol kreýini tölemeli diýip ol belledi. Mundan bir aý çemesi öň marynyň häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň çäginde beýlekler bilen bir hatarda bayramaly ýol ötön Garagum türkmen galaby mary etraplarynyň arasyndaky avtobuslaryň gatnaw sanyny azaltdy. Habarçy häkimetleriň bu çäklendirme arkaly öýden çykan adamlaryň sanyny azaldyp, olary goşadyrnak içinde howadaky todon bölejiklerinden gorama gödöňünde tutýandygyny aýdýar. Ýöne ol bu çäklendirme adamları goşadyrna içinde bu tozonjukdan goramon deregine gayta olara virus yokuşma tövökkelçiligini arttırýandygyny belleýär. Adatlyk radiosu ýaşajylaryň ýolagçylardan hyryn dykynda ola avtobuslarda sapar etmäge mejbur bolýandygy barada Mary welaýat häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, mart aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şol sanda velayetlerin, şehirlerin ve etrapların arasındaki ulu avtobus ve otlu katnavlarını çeklendirdiler.
Türkmenistan'da pitikli, Şolsan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda it penahanasyny gurmak üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Lewap welaýatyna it penahanasyny gurmak üçin Faravetrawynyň mekdepleriniň, sport mekdepleriniň, saglyk öýlerinin, keselhanalaryň, polisiýa darasynyň ähli işgärlerinin aýlyklaryna görä 200-500 manat aralığında pul yığınılıyar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Haberçi pul yığınamak işlerinin etrafın ehli büdjet edaralarını değiştirdiğini aydı pedir. Kuvaqtta ağzalın edaralarda şol sanlı etrafın 18-42 ve 11 belgili mekteplerine pul yığınamak işlerinin devam ediyenliğini tasdikladı. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasını dürlü maksatlar üçün şol sanı paxta yığımını ve qovoçanın çürtümü işlerini haqına tutma işçi uğratma üçün devlet edara kärhanalarını prezidentin portretlerini satın alma üçün velosipet satın alma üçün pul yığınamak işleri dəvi urildi. Yöne şeyle mecburu pul yığımının yurtta iqtisadi qiyinçilikler devam ediyan vaqtı amal edilmegi büdjet işgärlerini kötü yer. Habarçı bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri yurtta tas 6 ay bäri karantin düzgünlörünün dowam edýändigini aýdyp, bu çäklendirmeleriň fonuny öz aýlyklarından ýollary awatlama üçin, paýta ýygym üçin, dezinfeksiýa serişdelerini we maskalary satyn alma üçin tutulýan tutumlaryň maşgala büdjetlerini agram salýanlygyny gurrun berdiler. Lewap welaýatynda gurulýan it penahanasynyň yerleşik ýeri onuň tutýan meýdany we onuň bahasy barada ýerli media serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal haýwan hukuklaryny goraýjylar ýurtda ýykmany it pişikleri resmiýleriň ýowuz daraýanlygyny habar berip geldiler. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri ýurtda haýwanlaryň aly tutulýanlygyny aýdýarlar. Lewap vilayetinde gurulacak it penahanası üçin her kimiyetlerin büdjet edaralarının işgärlerinden pul yığınmağa girişmegi, Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň her vilayetde açyljak Alabay Tohumçuluk Merkezi barada habar bermeginden 2 hepde soňa gabat gelýär. Döwlet Metbuotynyň habaryna görä 26 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alabay itleriniň Aşgabatda, Balkanda, Daşowuzda, Lewapda we Marada gurulacak Tohumçuluk Merkezinin taslamaları bilen, Ahal vilayetine itler üçün gurulacak karantin merkezinin baş planı bilen hem de Alabayların heykel şekillerinin dürlü görünüşleri bilen tanış oldu. Munun bilen bir hatarda resmi metbuot may ayında Ahal vilayetine veterinar hastahanasının ve öy hayvanlarını saklama üçün yürüytü toplumun açılanını belleyer. Havarda aydılmağına göre Ahal vilayetine gurulacak it karantin merkezi 30 ite niyetleniyer. Şu ýylyň maý aýyna Türkmenistanyna Türkmen Alabaýetler Assosiasiýeti döredildi. Awgustda onuň binýadyna halkary Türkmen Alabaýetler Assosiasiýeti döredildi. We onuň başlyklygyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlanyldy. Şu ýyl Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň maldarçylyk bölümine kinologiýa hünäri talipleri okuwa kabul edip başlady. Türkmenistan'ın atşınaslığı ve itşınaslığı hususan ahıl tekebe devlerine ve Türkmen alavayetlerine devlet derecesine üns gönüktürülüyer. İt üçün köşk kurmazdanın münlep rayet öysüz, iyişsiz ilk iş olurun yağdayına seyretmeli deyip bir farapri yaşayıcı atlandırılmalık şertini Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Apreldeki harasattan son münlep rayetin köp katlı cahilerine şifirler yapırgışlar henizem becerilmeyen dur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Apreldeki Ýylyň ahyryna Türkmenistanyň günnogor sebitlerini turan weýrançylykly harasatyň netijesinde ençeme binalara agyr ziýan ýetdi. Büdjet işgärleri gowluga garaşýar, emma indi 3 ýyl bäri gowlugyň garasy görünmeýär diýip beýleki bir ýaşaýjy umytsyzlyk beýan etdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa tebigi harasat ýaly adatdan da şary ýagdaýlary, şeýle-de ýurtda dowam edýän ykdysady problemalary açaçan boýun almaýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw tölewlerini ýokary kujaýlarynyň bank hasaplaryna öz wagtynda geçirip bermeýärler. Bu barada enataların ençemesi Adatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Awgustyň 20-si töwereg türkmen banklary şol sanda Daýhan bankyň Daşowuzdaky şahymçasy daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw tölewlerini kabul edip başlady. Biz şonda Russiýada okuyan çağlarymyzyň okuw we umumy ýaşaýyş ay tölöglerini Türkmen bankyna tölödük. Ýöne aradan 3 hepde gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şol maliýe terişdese daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna geçirilmeýär. Mundan öň bu bank amaly bir näçe iş hunyň dowamında berjaý edilýärdi diýip 14-nji sentýabrda daşawdly enatalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adynyň 12 sany daşawdly enatanyň bu ýagdaýy baştan geçirýändigini aýdyp, Daýhan bankyň hiç hili düşündürüş bermeýändigini hem özünün üstüne koştu. Şuna mengdeş yağdayı aşamatlı enataların ençemesi hem baştan geçiriyer. Daşı uzakı yağdaydan tapahutlukta Daýhan Bank'ın aşamattaki edarasının işgärleri enataların tavşıran maliye seriştesinin heniz daşarı yurtların yokoru kucaylarının bank hasaplarına geçirilmendiğini tasdiklaptırlar. Bank işgärleri hazırlıkça pul yok. Pulun haçan bolcağı hem belli değil. Haçan pul olsa şonda tavşıran oku tölevlerinizi daşarı yurtların yokoru kucaylarına iýberers diýdiler diýip aşawatly enataların biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Enatalar okuw tölewleri öz wagtynda daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna geçirilmese, çağlaryna okuwdan çykarylmak howpunyň awanyandygyny aýdyp, häzirki wagtda özleriniň çäresiz ýagdaýdadyklaryny belleýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankyndan we Ýurdun Merkezi Bankyndan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. bildirdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara bazar nyrhy emele geldi. Merkezbank dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edilen wäre Türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda inatalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary kujaýlarynaky okuw tölewlerini milli manatda Türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklar bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalışıp onu daşary ýurt ýokary kujaýlaryna iýerip berýärler. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen häkimetleri ýylatyň pul iýermek düzgünlerini iýdigiderli çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosu geçen aýyň başyndan Türkmen banklarynyň daşary döwletlerde okuyan çağlaryna pul iýerjek enatalardan beýleki resmi namalar bilen bir hatarda daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň beren resmi namasyna Türkmenistanyň değişli ilçhanasynyň resmi möhürünü bastırmagy talap edýändigini habar berdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri Moskwadaky hemde Minskdäki türkmen ilçhanalarynyň resmi namalaryna möhür goýdurmak üçin baran ýurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdiler. Olaryň Türkmenistandaky kenatalary bolsa bu mesele boýunça özlerini ne türkmen diýminiň ne de merkezi bankyň kabul edýändigini aýtdylar. Şonuň 3 hepde çemesi soň has taýyky 20 awgustda adatlygyň habarçysy bilen Daşowd welaýatyndan habarlaşan enatalaryň bir näçesi merkezi bankyň yerli bölüminiň studentleriň okuw tölewlerini ilçhananyň möhürü bolmadan iýermäge ruhsat berip başlandygyny habar berdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýerler.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lukaşenko bir näçe hepde bäri dowam edýän köpçülük protestlerinden soň Soçide Putin bilen duşuşýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmak üçin Soçi şäherine bardy. İki lider geçen aý Lukaşenkanyň gaýtadan jedelli saýlanmagynyň ýygyany, onuň wezipeden çekilmegini talap edip geçirilýän demonstrasiýa tolukunundan bäri ilk İkinci gedek yüz-yüze gepleşer. Lukaşenko özünün ağım atlandıran adamı bilen 14. sentyabrda mühüm gepleşik geçirir. Belarus lideri hiç ili köşöşmek alamatını görközmeyen protestler bilen yüz ve yüz bolyar. 1994. yıldan veri hakimiyet başına oturan Lukaşenko 9. august saylovlarının yengecisi ıglan edilenden son Belarus günlülük demonstrasyalara şayat boldu. Yavuz basıp yatırmalarda yüzlerç adam saklanı ve yüzlerç adam polisiýa tarapyndan ýenjildi. Muny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi ýazgyrdy. Bu duşuşuk öňkü Sowet Respublikasynyň beýleki şäherlerinde we Minskde tapgyr 5 hepde soň diňjalyş günleri ýylyna geçirilen uly protestleriň ýygyany geçirilýär. 13-nji sentýabrda geçirilen protestlerde onlar çömüň Belaruslu köçelere çykyp olar. Sen alaka, Saşa sen işden boş diýip gygyrdylar. İçeri İşleri Ministerliği diýinjalyş günlerini Belarus boyunça geçirilen hükümete karşı protestlerde cemi 774 adamın paýtagtda 500 adamın köpçülüklüğün çäreler hakynaky kanunu bozmak ayıplamaları bilen saklananyny aýtdy. Ministerlik cemi 544 adamın deslapky tutsaglykda saklanjakdygyny mälim etdi. Svetlana Tikhanovskaýanyň ýol başçylygynyňky Belarus oppozisiýasy Lukaşenkany saýlawy galplaşdyrmakda aýyplaýar. Bu saýlawlar seslerin 80% bilen Lukaşenkany 6-njy möhlete wezipä getirdi. Şondan bäri müňlerç adam tutsag edildi we taf ähli möhüm oppozisiýa liderleri ýa tutsag edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. 11-nji sentýabr Burada Kremlin Metbuğuz Sekretari Dmitri Peskov gepleşiklerin energiýa pudugynyň hyzmatdaşlygy we iki taraplayın gatnaşıklara gönüktürüljekdigini aýtdy. Lukashenkanyň Moskwadan ykdysady we harby ýardym hem sorumagy mümkin. Russiýa we Belarus 14-nji sentýabrda başlajak Slav dogonlugy bilelikdäki harby täälim türgünleşigine gatnaşmagy meýilleşdirýär. Russiýanyň gorunmak ministrligi 13-nji sentýabrda Belarusyň günbatarynda okuw meýdançasyny her ýyly geçirilýän taktiki türgünleşigine Belarus harbylary bilen bir hatarda Rus howa desant bölüminiň gatnaşjakdygyny aýtdy. Putin bilen Lukashenko Belarus saky ýagdaýlary bir näçe gezek telefon arkaly maslahat etdi. Rus prezidenti geçen ay hem Belarus häkimetlerini hem de opozisiýany krizise siýasy çözügi tapmaga çağırdy. Şeýle-de ol iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň harby şertnama esaslanyp harby ýardym bermegi hem wada berdi. Hem de Rus howpsuzlyk güýçleriniň bir bölüginiň taýýarlanýanyny, ýöne olaryň Belarusy ekstremist elementler çyzygy aşyp talançylyk hereketlerine başlamasa ulanylmajakdygyny aýtdy. Ol protestlere berilen Belarus jogabyny öwdi hem de 27 avgustda Rossiýa 24 döwlet kanalyna beren interwýusyny Russiýanyň reaksiýasynyň beýleki ýurtlarynkydany, Ýewropalylarynkydany we Amerikanlarynkydany has seresaply we bitarap bolanyny aýtdy. Ýöne ol iki ýurdun arasyndaky ýakyn etnik we lingwistik gatnaşyklary hem de ykdysady hyzmatdaşlygy üntü çökip Russiýanyň bolýan zatlara biperwaý däldigini hem belledi. Mundan ozal Putin has ýakyn ykdysady we siýasy integrasiýa boýunça Lukashenko gysyş görkezipdi. Ýöne muňa Lukashenko garşy çykypdy. Ýöne Lukashenkanyň häzir Moskwanyň ýardymyny mätäç galmagy onuň Moskwanyň teklipleriniň täzeden garamaly boljakdygyny aňladyp biler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlu Muradi. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça Katarda awganara gepleşiklerine başlanyldy. Taraplaryň arasynda ilkinji ýola ýüzbe-ýüz duruş geçirildi. Gepleşikler netice verip yurtta yağday kazılaşsa deyip uruştan yağdan Afgan halkı umidvarlık bildiriyar. Afgan hükümet tarafından dörödülen gepleşik geçirici topara bir yurtta yaşayan halkların her birinin ağda kabul edildi. Yönü bu topara Afgan Türkmenlerinin ağda alınmadı. Şuna karamazdan Afgan Türkmenleri farahatçılık gepleşiklerini özlerinin koldayanlıklarını aydiyarlar. Afgan Türkmenlerinin milli hareketinin başlığı Muhammed Kemal Güneş Afgan ara gepleşiklerinin neticeli olmağını arzu etti.
Gepleşikler geçirilipdir. Umid etiyoruz ki bu gepleşikler netice verse.
Muhammed Kemal Güneş'in aydışıça Afgan hükümeti gepleşik geçirici topara Türkmenlerden ağda almandır.
Kıynalkak da Afganistan'ın hükümeti vekilim almadılar.
Afgan Türkmenlerinin yurtta farahatçılığın bolmağını isleyenliğini Muhammed Kemal Güneş öne sürdü.
Türkmen milletinin ümidi Afganistan'da bir umumi farahatçılık gelse.
Gündüz vilayetinin vilayet gengesinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aitmağına göre Türkmenler Afganistan'da geçirilen saylovlara katlaştılar. Prezidentlik üçin öz kandidaturalarını hödürlen iki şahsa da saylovlarda ses verdiler. Emma parahatçılık üçin gepleşik geçirici topara hükümet tarafı Türkmen vekillerinin ağda koşmadı deyip deputat öz nageliliğini beyan etti.
Müzakere etýän aýatlara Türkmen milletden hiç kimi devlet almadı.
Deputatın aýdyşyna garanda Afganistanyň ministerler kabinetine de bu gezek Afgan Türkmenleriniň wekillerinin minister bellenmändir. Türkmenler devletden himayet edýär. Hopsullyk goraýjy idaralarda Türkmen ýaşlary watan goýragynda ulag edýärler. Ýöne hökümet Türkmenleri hasaba almady diýip deputat notady.
Kamilede de devletten hiç Türkmen milletten ne vezir bar.
Şoňa garamazdan Afgan Türkmenleri farahatsoýar halkdyr. Afgan ara gepleşiklerini Türkmenler goldaýar diýip deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy.
Uganara gepleşiklerin terkibinde Türkmen halkından Alman, sonda hem Türkmen halkı farahası var halk.
Gepleşikler netice verip taze hükümet ortaya gelse Ugan Türkmenlerinin ardının hem dinlenilecektiğini Nuri umut bildirdi.
Neticeli gepleşiklerin sonunda Uganistan hükümeti Türkmenlerin sesine de kulak asıp böyle bir üyütleşikler ortaya gelenden son farahatçılık Uganistan'da hüküm sürse.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.